Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak je 22. februar, ovo su vijesti dana. Evropska unija odlučuje o sankcijama protiv Rusije, najavljeno usvajanje paketa mjera kao odgovor na rusku agresiju na Ukrajinu. Kijev razmatra prekid diplomatskih odnosa s Rusijom koja je odobrila slanje trupa u Donjeck i Lugansk, a na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a zatražen odgovor na Putinove odluke u Ukrajini. Sjedinjene države uvele sankcije na poslovanje sa separatističkim ukrajinskim regijama. Njemačka obustavlja certifikaciju gasovoda Sjeverni tok 2 iz Rusije. Otkazani pregovori o izmjenama izbornog zakonodavstva koji su trebali biti održani danas u Mostaru. Opštini Bileća zbog dugovanja jutros je isključena struja. Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva predložio vladi ukidanje obaveze nošenja maski izuzev u gradskom prevozu te zdravstvenim i socijalnim ustanovama. Za to vrijeme u Bosni i Hercegovini je prema posljednjim podacima od posljedica zaraze koronavirusom preminulo 27 osoba, a novo zaraženih je 495. U rudarskoj nesreći koja se dogodila u Burkini Faso poginulo najmanje 60 ljudi. Italijanska obalna straža spasila 573 migranta na moru, pronađeno tijelo jednog stradalog. Vrijeme sutra u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčanije uz umjerenu na oblaku. A u emisiji pored ostalog saznajte više o zaključcima koje su uputili delegati Dodikovog SNSD-a na sutrašnji Dom naroda državnog parlamenta kojima traže od vijeća ministara da predloži način određivanja prema ratnim zločinima i njihovom tretiranju u javnosti. Lazar Prodanović.
Krivični zakon definisati da se sankcionišu osobe koje u javnom prostoru negiraju pravosnažne presude sudova za zločine učinjene prema svim stranama u Bosni i Hercegovini u prethodnom praktičnom ratu.
UNICEF je objavio podatke da više od trećine djece u Crnoj Gori živi u siromaštvu. Marko, otac šestoro djece, govori o problemu da prežive mjesec sa 350 eura.
To je za jednog člana porodice, ako ćemo pravo da kažem, to je dosta teško. Pa zadužujemo se, pa vraćamo.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše priče iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin priznao samostalnost separatističkih regija Donjeck i Lugansk na istoku Ukrajine i odobrio slanje trupa u tu oblast, Sjedinjene države su uvele sankcije. Sazvano je hitno zasjedanje Vijeća sigurnosti UN-a, a Evropska unija također odlučuje o sankcijama. Sa druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da će granice njegove zemlje ostati netaknute i poručio da čekaju korake podrške partnera. Pripremila Una Čilić.
Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je u ponedjeljak navečer Ministarstvu odbrane da pošalju vojsku u regije u istočnoj Ukrajini koje kontroliraju separatisti koje podržava Moskva. Prije toga je potpisao dekrete o priznanju nezavisnosti Narodne Republike Donjeck i Narodne Republike Lugansk.
U tom smislu smatram da je neophodno donijeti zakašnjelu odluku. Odmah priznati nezavisnost i suverenitet Narodne Republike Donjeck i Narodne Republike Lugansk. Molim Saveznu skupštinu Ruske federacije da podrži ovu odluku i potom ratifikuje ugovor o prijateljstvu i uzajamnoj pomoći sa obje republike.
Nije jasno kolika je veličina snaga koje je Putin poslao i kada će preći granicu sa Ukrajinom. Separatisti tvrde da polažu pravo na kompletan Donjeck i Lugansk, međutim kontroliraju samo oko polovice ove dvije istočne ukrajinske regije. Nakon Putinove odluke sazvano je hitno zasjedanje Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, a Sjedinjene države i Velika Britanija zatražile su zajedničko djelovanje. Međutim, osim diskusije nije bilo predloženih niti usvajanih zaključaka. Ambasadorica Sjedinjenih država u Ujedinjenim nacijama Linda Thomas-Greenfield rekla je kako svi moraju djelovati zajedno kako bi odgovorili na krizu. Ruski potez očito je temelj za pokušaj Rusije da stvori izgovor za daljnju invaziju na Ukrajinu, kazala je ambasadorica Sjedinjenih država.
On je od tada najavio da će postaviti ruske trupe u ove regije. On ih naziva mirovnjacima. To je glupost. Znamo što su oni zapravo. Čineći to, on je pred svijet stavio izbor i mi ne smijemo skrenuti pogled. Historija nam govori da će gledanje na drugu stranu pred takvim neprijateljstvom biti daleko skuplji put. Jasni napad Rusije na suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine je ničim izazvan. To je napad na status Ukrajine kao države članice UN-a. Krši se osnovni princip međunarodnog prava i prkosi našoj povelji. Šta više, ovaj potez predsjednika Putina je očigledna osnova za pokušaj Rusije da stvori izgovor za dalju invaziju na Ukrajinu.
to create a pretext for a further invasion of Ukraine.
Predstavnik Ukrajine Sergej Kulica izjavio je pred Vijećem sigurnosti UN-a kako su Ujedinjene nacije napadnute, poručivši da će granice Ukrajine ostati nepromijenjene i da će Rusija snositi punu odgovornost za ishode donesene odluke. Rusija je međutim ponovo okrivila Ukrajinu za ratobornu retoriku rekavši da SAD guraju Ukrajinu na rub. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je nakon Putinove odluke da će međunarodne granice njegove zemlje ostati takve kakve jesu, te naveo kako su ruski potez kršenje integriteta i suvereniteta Ukrajine.
Ukrajina jednoznačno kvalifikuje ostanje dije Rusije.
Ukrajina ove posljednje ruske aktivnosti sasvim sigurno smatra kršenjem suvereniteta i teritorijalnog integriteta naše zemlje. Sva odgovornost za posljedice u vezi sa gore navedenom odlukom leži na ruskom političkom vrhu. Priznavanje nezavisnosti okupiranih teritorija regije Lugansk i Donjeck mogli bi značiti jednostrano povlačenje Rusije iz sporazuma iz Minska.
Jednostrani vihid Rusije iz minskih domovnosti.
Zelenski je rekao da njegova zemlja želi mir i poručio da čekaju jasne i učinkovite korake podrške partnera.
Za mnoj Ukrajina.
Iza mene je Ukrajina unutar svojih međunarodno priznatih granica i ona će ostati ista bez obzira na sve, bez obzira na izjave i akcije Rusije, kao što mi ostajemo mirni i samouvjereni.
Samo ja i vpevnenome u sobi.
Odluka ruskog predsjednika da prizna ukrajinske regije koje kontroliraju separatisti koje podržava Rusija dovela je i do uvođenja sankcija Sjedinjenih Država. Američki predsjednik Joe Biden poručio je da će uskratiti Rusiju šansu da profitira od njezinih očitih kršenja međunarodnog prava. Biden je u ponedjeljak potpisao izvršnu naredbu o uvođenju sankcija za dva separatistička regiona u istočnoj Ukrajini kojima je ruski predsjednik priznao samostalnost. Bidenova naredba zabranjuje američkim državljanima nove investicije, trgovinu i finansiranje u iz ili u separatističke regije Donjeck i Lugansk koje se nalaze u istočnom ukrajinskom regionu Donbasa, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki u izjavi. Bidenova administracija upozorila je da će potez Putina da formalno prizna Lugansk i Donjeck kao nezavisne naići na brz i čvrst odgovor SAD-a i njihovih saveznika. I generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg također je osudio odluku Rusije, a Evropska unija je najavila odluku o sankcijama. Separatisti tvrde da polažu pravo na kompletan Donjeck i Lugansk, međutim kontrolišu samo oko polovice ove dvije istočne ukrajinske regije. Kijev i zapadni čelnici sedmicama su upozoravali da bi ruski vojni napad na Ukrajinu mogao biti neizbježan i da je više od 150.000 ruskih vojnika okupljeno u blizini rusko-ukrajinske granice. Među njima je i oko 30.000 vojnika koji su učestvovali u vojnim vježbama u Bjelorusiji od 10. do 20. februara. Glavni grad Ukrajine, Kijev, udaljen je manje od 150 km od granice sa Bjelorusijom. Rusija je poricala da planira napad na Ukrajinu, za što je Zapad optuživao. Inače, separatistički lideri u Lugansku i Donjecku najavili su 18. februara masovnu evakuaciju u Rusiju. Kasnije su izdali naredbu o opštoj mobilizaciji muškaraca od 18 do 45 godina i zabranili muškarcima tih godina da napuštaju teritorije. Sukob proruskih separatista i ukrajinskih snaga izbio je 2014. godine i u njemu je do sada stradalo više od 14.000 ljudi.
Povodom posljednjih dešavanja na istoku Ukrajine i ruskog priznanja separatističkih ukrajinskih regija Donjecka i Luganska, počeli su da se oglašavaju i zvaničnici u Bosni i Hercegovini, a oglasio se i ruski ambasador. Najnovije reakcije prenosi Goran Katić.
Priznanje Donjecka i Luganska je za mene istorijski dan, izjavio je 22. februara u Banja Luci ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov. On je ocijenio da je sada vrijeme za početak pregovora o sistemu bezbjednosti u Europi, koja će biti sigurna za svaku državu i svaki narod.
Za mene to je posebna važnost, zato što ja sam iz Donjecka i ja mislim da to je historijski dan i za Rusiju i za ljude. U Donjecku i Lugansku sve će biti dobro, ja mislim.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine su se oglasili povodom događanja u Ukrajini, ali odvojeno. Željko Komšić i Šefik Džaferović su osudili rusko priznanje nezavisnosti dvije separatističke ukrajinske teritorije, Donjecka i Luganska. Njihov kolega iz predsjedništva, Milorad Dodik, poručio je da bi BiH u ovom trenutku trebalo da ostane neutralna, te da predsjedništvo po ovom pitanju nema zajednički stav.
Mislim da je jedino realno očekivati da Bosna i Hercegovina u ovom trenutku znači bude potpuno neutralna. Svi mi imamo simpatije, ako ćete mogu ja pričati o svojim, ali mislim da je to sada nepotrebno činiti i da time što su Komšić i Džaferović potičali da se svrstaju, apsolutno govori o tome da oni nisu vodili računa o Bosni i Hercegovini i ne predstavljaju Bosni i Hercegovini.
Željko Komšić, predsjedavajući predsjedništva BiH, najoštrije je osudio napad Rusije na teritoriju Ukrajine.
Teritorijalni integritet i suverenitet država članica UN-a se mora poštovati. To je zagarantirano međunarodnim pravom. Nasilne akcije pojedinih država, koje svoje aspiracije za teritorijama drugih država žele ostvariti vojnom silom, moraju naići na snažnu osudu i odgovor institucija UN-a i civiliziranog svijeta.
Šefik Džaferović je naglasio da se radi o povredi međunarodnog prava.
Bosna i Hercegovina poštuje i podržava teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine. Osuđujem odluku Ruske federacije da prizna dvije ukrajinske regije kao države, čime je izvršena flagrantna povreda međunarodnog prava.
Predsjedništvo BiH se posljednji put izjašnjavalo o Ukrajini još 2014. godine, tokom prvobitnog sukoba na istoku te države. Tada su članovi predsjedništva naveli da očekuju rješenje novonastale krize mirnim i demokratskim sredstvima, uz konstruktivnu potporu cijele međunarodne zajednice, na opšte prihvaćenim principima međunarodnog prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
slobodnaevropa.org
Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine sutra će raspravljati o nekoliko prijedloga zaključaka koje su uputili delegati iz Republike Srpske, Dodikovog SNSD-a, u kojima se traži da se poništi odluka bivšeg visokog predstavnika o zabrani negiranja genocida. Sadašnji visoki predstavnik Kristijan Šmit je u decembru prošle godine pozvao parlament BiH da usvoji zakon kojim bi se zabranili određeni oblici govora mržnje, uključujući negiranje svakog genocida i veličanje osuđenih ratnih zločinaca. Kazao je da bi u tom slučaju bio spreman povući zakon njegovog prethodnika. Prilog Milorada Milojevića.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit smatra da se BiH društvo mora suprotstaviti negiranju genocida. To se navodi u odgovoru iz njegovog kabineta za Radio Slobodna Evropa na upit o zaključku koji će se naći u srijedu 23. februara pred delegatima Doma naroda Bosne i Hercegovine o poništavanju zabrane negiranja genocida. Zaključak su predložili delegati iz Kluba Srba u Domu naroda, jednog od dva tijela Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koji su članovi Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Delegati će se izjasniti o tome raspravljajući u izvještaju kolegijuma Doma o nepostizanju saglasnosti, između ostalog i o tom prijedlogu zaključka Kluba Srpskog naroda.
Visoki predstavnik poziva političke subjekte da se iskreno angažuju i pokrenu dijalog o tom pitanju. S tim u vezi, visoki predstavnik je uputio pismo Parlamentarnoj skupštini BiH pozivajući ih, te nudeći pojašnjenje kako bi se ovo pitanje moglo riješiti.
Navodi se u odgovoru iz kabineta visokog predstavnika. Kristijan Šmit je u decembru prošle godine pozvao parlament Bosne i Hercegovine da usvoji zakon kojim bi se zabranili određeni oblici govora mržnje, uključujući i negiranje svakog genocida i veličanje osuđenih ratnih zločinaca. Kazao je da bi u tom slučaju bio spreman povući zakon njegovog prethodnika. Šmitov prethodnik Valentin Insko je u julu prošle godine nametnuo izmjene krivičnog zakona BiH kojim se zabranjuje veličanje genocida i drugih ratnih zločina. Delegati iz reda srpskog naroda Nikola Špirić, Dušanka Majkić, Lazar Prodanović i Sredoje Nović, svi iz Dodikovog SNSD-a, traže u predloženom zaključku od Savjeta ministara BiH da predloži način određivanja i iskazivanja odnosa prema počinjenim ratnim zločinima i njihovom tretiranju u javnosti. Lazar Prodanović za Radio Slobodna Evropa ističe da ovim prijedlogom žele otvoriti politički dijalog u Bosni i Hercegovini.
Ono što smatram i rekao sasvim jasno da je moguće krivični zakon definisati da se sankcionišu osobe koje u javnom prostoru negiraju pravosnažne presude sudova za zločine učinjene prema svim stranama u Bosni i Hercegovini u prethodnom tragičnom ratu.
Alma Čolo, poslanica u državnom parlamentu iz Stranke demokratske akcije, ističe da ta stranka ne može podržati zaključak koji je predložio SNSD u Domu naroda BiH.
Ja mislim da ovo što je uradio visoki predstavnik, što je dopunio krivični zakon i po meni je dobar način da se sva ta retorika koja vodi u jednu mržnju, razdor i netrpeljivost u Bosni i Hercegovini, da se ta retorika zaustavi.
Da zaključak neće proći, mišljenja je i delegat u klubu Srba u Domu naroda, Mladen Bosić. On je član opozicione Srpske demokratske stranke.
Treba stvoriti utisak da se oni kroz parlament bore oko nekakvog interesa kao opravdanje zato što su izigrali priču o bojkotu institucija Bosne i Hercegovine.
Bosić je rekao da još uvijek i ne zna da li će učestvovati na sjednici Doma naroda 23. februara. U poslovniku Doma naroda navodi se da se odluke u domu donose većinom glasova delegata koji su prisutni i koji glasaju. Da bi neka odluka bila donesena, mora da uključuje najmanje 1/3 delegata izabranih s teritorije svakog entiteta, osim ako je drugačije predviđeno Ustavom Bosne i Hercegovine ili poslovnikom. Predstavnici nekog od tri naroda mogu proglasiti i predloženu odluku destruktivnom po vitalni interes srpskog, bošnjačkog ili hrvatskog naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Azema Avdića Srbije je 1995. vratila u ruke ubicama. Njegov put u smrt dokumentovale su vlasti Srbije i bosanskih Srba. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije našlo osnova za krivično gonjenje.
Nije mi zaista jasno po kom osnovu je oslobođen Risto Šeovac, koji je uhapsio babu, tačnije MUP Srbije koji je uhapsio, isporučio ga, stavio mu metu na čelo i na leđa i predao ga dželatu.
Ko će odgovarati za sudbine stotina koji su spas pokušali naći u Srbiji?
Odgovornost snosi Republika Srbije zato što je policija njen organ i za svu štetu koju njeni organi tokom vršenja dužnosti pričine Republika Srbija je dužna da je naknadi.
Uskoro na slobodnaevropa.org.
U Memorijalnom centru Potočari danas je otvorena spomen soba Životi iza polja smrti. Izložba sadrži 100 ličnih priča preživjelih iz genocida u Srebrenici, koje su snimane u proteklih godinu dana, te artefakte, odnosno predmete žrtava, koji su članovi porodice dali Memorijalnom centru na trajno čuvanje u spomen sobi. Izradu izložbe podržala je ambasada Kraljevine Holandije. Govori Hasan Hasanović, vođa tima oralne istorije Memorijalnog centra Srebrenica.
Prvi projekat smo imali sa Muzeom ratnog djetinjstva gdje smo snimili nekih 100 priča osoba koji su bili djeca u toku genocida. Zatim ovo je drugi bio projekat gdje smo snimili 100 usmenih historija, obuhvativši sve kategorije preživjelih, i počeli smo da razvijamo sopstvenu metodologiju usmenih historije. Ujedno smo snimili i 100 priča o doniranim artefaktima. Memorijalni centar je nastavio dalje. Evo, prošle godine smo snimili još 100 priča usmene historije, ovog puta bez jednog partnera. I kao kruna uspjeha jeste saradnja sa Shoah fondacijom, prestižnom američkom institucijom koja čuva sjećanja na holokaust, odnosno imaju arhivu više od 55.000 video intervjua vezano za holokaust i druge genocide. Mi smo poslali prvi 20 intervjua na obradu i baš iz ovog projekta usmene historije. Ja sam ispričao svoju priču i o usmenoj historiji, a i donirao sam jedno pismo koje se nalazi danas izloženo gore sa artefaktima. Na TV ekranima se nalazi ta priča o tom pismu nekih 3 minuta. Budući posjetioci u Memorijalnom centru, kada budu dolazili ovdje, da će imati jedan jako kvalitetan sadržaj, po meni lične priče preživjeli su najvažniji segment bilo kojeg muzeja u svijetu i na tome se najviše bazira sadržaj bilo kojeg muzeja savremenog u svijetu, gdje god odete.
Čuli smo Hasana Hasanovića, vođu tima oralne istorije Memorijalnog centra Srebrenica.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ustav Bosne i Hercegovine ne dopušta nacionalnim manjinama da se kandiduju za člana predsjedništva i budu izabrani u Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Europski sud za ljudska prava u Strasburu prije 13 godina donio je presudu koja bi im to omogućila, ali je Bosna i Hercegovina nije provela. Pripadnici manjina ne vjeruju da će se nepravda ispraviti ni u aktuelnim pregovorima o promjeni izbornog zakona. Ovu priču zabilježio je Gojko Veselinović.
Dalibor Tanić izjašnjava se kao Bosanac i Hercegovac, vlasnik internet portala i bavi se problemima Roma, ne može da se kandiduje za člana predsjedništva BiH niti da bude izabran kao delegat u Domu naroda državnog parlamenta, jer Ustav BiH tu mogućnost ostavlja samo pripadnicima konstitutivnih naroda. Aktuelni pregovori o izmjenama izbornog zakona uopšte se ne dotiču ovog problema, smatra Tanić, koji ističe da nema želje za uklanjanje diskriminacije.
Ako se žele temeljne promjene, izmjene izbornog zakona, prosto je nemoguće da se on radi bez toga da se paralelno radi i na izmjeni Ustava.
Ustav BiH kaže da se za članove predsjedništva mogu kandidovati Srbin iz Republike Srpske te Bošnjak i Hrvat iz entiteta Federacije BiH i propisuje da u Domu naroda državnog parlamenta sjedi po 5 Bošnjaka, Hrvata i Srba. Ove odrednice Evropski sud za ljudska prava u Strasburu više puta proglasio je diskriminatornim. One su sporne i za Franju Rovera, predsjednika Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske.
Uskratiti pravo, to je ljudsko pravo, uskratiti pravo da budem biran. A da mogu birat, to ne postoji nigdje.
Za Rovera po nacionalnosti Italijana izbori po važećem zakonu nemaju smisla.
A najbolje će biti da nacionalne manjine ne izlaze na izbor. Ako nemam pravo da budem biran, zašto bi onda iskoristio pravo da biram?
Evropski sud za ljudska prava naložio je presudom Sejdić-Finci 2009. izmjene Ustava koji ne ostavlja mogućnost pripadnicima nekonstitutivnih naroda da se kandiduju za pozicije u izvršnoj vlasti. U još 4 presude sud je ocijenio da je Ustav BiH diskriminatoran prema svim građanima. Rover smatra kako nema političke volje za izmjenu diskriminišućih odredbi.
Nije problem nacionalna manjina da se mijenja. Ustav nije problem presuda Sejdić-Finci. To ovdje je presudno da se dogovore 3 konstitutivna naroda i da se to riješi.
Da postoji rješenje, mišljenja je Saša Mićin iz Udruženja Mađara Republike Srpske.
Vi u mnogim zemljama u okruženju imate takozvano dvojno pravo biranja, gdje pripadnici nacionalnih manjina da glasaju, da kažem, na izborima za pripadnike nacionalnih manjina, jer nerealno očekivati da oni kao takvi mogu se u bilo kom brojanju glasova rangirati zajedno sa konstitutivnim narodima. I vi faktički imate na određenim lokacijama, odnosno određenim mjestima u izvršnoj vlasti, da li to na opštinskom ili entitetskom nivou ili državnom nivou, određen broj bi trebalo da bude zagarantovanih mjesta adekvatno broju pripadnika.
Dalibor Tanić mišljenja je da se nesprovođenjem presuda suda u Strasburu nastavlja diskriminacija ostalih, te da se aktuelni pregovori o izmjenama izbornog zakona time uopšte ne bave.
Apsolutno se ništa neće izmeniti sem činjenice da se sve ovo radi, da se izborni zakon promeni na način da to bude zakonski omogućeno da Dragan Čović bude izabran za hrvatskog člana predsjedništva.
Za izmjenu Ustava BiH potrebna je 2/3 većina u državnom parlamentu. Do tada za Dalibora, Sašu, Franju, ali i ostale neće biti moguće da budu izabrani na bilo koju funkciju u izvršnoj vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Za to vrijeme opštini Bileća je jutros isključena struja zbog nagomilanog duga. Dug se stvarao prethodnih 15 godina, a iznosi preko 100.000 konvertibilnih maraka. Evo šta je saznao Nebojša Kolak.
Opštini Bileća jutros isključena električna energija. Prema riječima Nikole Bajovića, zamjenika načelnika opštine, isključenje je najavljeno za četvrtak, ali je to ipak danas učinjeno.
Dug iznosi preko 100.000 maraka i smo dobili upozorenje da će biti isključena struja. Jučer smo uplatili nekih 5.000 koji smo imali da uplatimo na računu. Jutro smo mislili da isplatimo ostatak, međutim, došlo je do blokade računa od strane poreske uprave, tako da smo sada li u blokadi i nismo uspjeli izvršiti. Koliko znam, rok je bio do četvrtka da se ugasi struja, međutim ona je već danas ugašena.
Za sada neće doći do isključenja električne energije vrtićima i školama, Bajović.
Pa što se tiče vrtića i to posebno vodimo računa, to nam je prioritet, tako da su dugovanja vrtića za struju su svedena na nulu, tako da tu nema nikakve bojaze što se toga tiče. A škole isto same sebi plaćaju u stvari našu malu pomoć, tako da i to nije. A rasvjeta spada pod našu nadležnost, vjerovatno će jedna onda biti ugašena.
Dug za električnu energiju je nastao u posljednjih 15 godina, a rukovodioci u ovoj opštini odavno govore da su u problemu, pošto su od prethodne vlasti naslijedili dug u budžetu preko 20 miliona maraka. Tražili su pomoć od vlade Republike Srpske, ali je do sada nisu dobili. Iz Bileća za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Iz regije. Podaci UNICEF-a prema kojima više od trećine djece u Crnoj Gori živi u siromaštvu ponovo su aktualizovali priču o višedecenijskom problemu koji, osim što pogađa ukupnu populaciju, ne zaobilazi ni najmlađe. Šta još pokazuju podaci UNICEF-a? Šta kažu roditelji kao i organizacije koje pomažu siromašnima? Više u priči Predraga Tomovića.
Marko je otac šestoro djece koji sa suprugom živi u okolini Podgorice. On za Radio Slobodna Evropa govori o problemu da prežive mjesec sa 350 eura primanja koje dobijaju po osnovu dječjeg dodatka i materijalne pomoći.
A vjerujte mi, dosta teško. Eto, s tim što imamo tih 350 eura, sa tim nekako to, ali to je za jednog člana porodice, ako ćemo pravo da kažem, to je dosta teško.
Pa kako nabavljate hranu? Jel se zadužujete, to uzimate na veresiju, pa posle vraćate? Kako
da,
je bilo?
Ima najviše tako, a zadužujemo se, pa vraćamo.
Na pitanje da li su njegova djeca gladna, Marko ovako odgovara.
Pa do sad nisu, da su totalno ono, gladna, ali vjerujem nije ni dobro. Ono, znači, što znam, najgore neki 10 dana od 20. do 1. mjeseca, 30 dana, eto, nekako tu dosta teško prolazimo, ali...
Nevladina organizacija Banka hrane godinama pomaže siromašnim građanima i porodicama. Direktorica Marina Medojević za Radio Slobodna Evropa govori o iskustvima sa terena i dimenzijama siromaštva djece u Crnoj Gori.
Iskustva sa terena su jako obeshrabrujuća, zato što djeca zaista žive u nemaštini kakva ne priliči i 21. vijeku, posebno ne jednoj zemlji koja se nalazi u srcu Evrope. Dakle, djeca oskudijevaju sa najosnovnijem, a to se radi o hrani, radi se o stambenom prostoru, jer prosto nemaju siguran prostor za život, odrastanje i učenje. Moraju da se sele jer su najčešće podstanari, tako da, eto da kažem, to sve predstavlja traumu, a djeca odrastaju u siromaštvu i vezano za prevoz do škole, užine u školu koje nemaju, a često, da kažem, nemaju i ni adekvatnu ishranu kući, tako da ne mogu da prate nastavu jer prosto im hrana nedostaje, onda nemaju školski pribor, nemaju sada u vrijeme kada je bila online nastava, a inače treba za školu sve više podaci sa interneta, znači nisu imali ni internet, ni telefon, kompjuter da bi pratili nastavu.
Osim podatka da najmanje jedna trećina djece u Crnoj Gori živi u siromaštvu, iz UNICEF-a su kazali da je stopa siromaštva djece za 10% viša od nacionalne stope siromaštva. Očekuje se da će se ta brojka dodatno uvećavati zbog porasta broja roditelja i staratelja koji su izgubili posao ili čiji su prihodi smanjeni tokom pandemije koronavirusa. Prema podacima UNICEF-a, daleko je veća vjerovatnoća da će dijete koje živi na sjeveru Crne Gore odrasti u siromaštvu, budući da je u tom dijelu države stopa siromaštva od 45% gotovo 3 puta viša nego u centralnom regionu i na primorju. Crna Gora je socijalno nepravedno društvo, kaže za Radio Slobodna Evropa Ines Mrdović iz akcije za socijalnu pravdu, komentarišući podatak prema kojem je razlika između najbogatijih i najsiromašnijih u Crnoj Gori 7.4 puta, dok je evropski prosjek 5.1. To, kako ističe Mrdović, samo potvrđuje tezu o višedecenijskoj nepravednoj raspodjeli društvenog bogatstva, koje, kako kaže, uglavnom završavalo u džepovima političke i sa njom povezane poslovne elite.
Osnovni razlog zašto je situacija takva i zašto je Crna Gora duboko nepravedno društvo pronalazim u tome što je kreiran u proteklim decenijama sistem da bi se stvorio jedan jako uzak krug bogatih i da bi se iz državne kase što više prelilo ka privatnim kasama. Kada imamo onda tako jedan uzak krug bogatih ljudi, onda svima drugima ostaje jako malo i to je ono što je dominantno uticalo da mi danas imamo više nego poražavajuću socijalnu sliku u zemlji.
Univerzitet u Maastrichtu s podršku UNICEF-a i u saradnji sa Crnogorskim ministarstvom financija i socijalnog staranja koristio je podatke Monstata da bi izvršio simulaciju uticaja potencijalnih reformi javnih politika na siromaštvo djece u Crnoj Gori. Te analize su pokazale da bi uvođenje univerzalnog dječjeg dodatka za djecu do 18 godina u ovom trenutku smanjilo nacionalnu stopu siromaštva za 3.8%, a siromaštvo djece za 6.7%. Iz UNICEF-a ističu da to znači da bi siromaštvo djece palo ispod 30%, prvi put od 2013. godine, kada je počelo da se mjeri u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
To bi bilo sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.